indbydelsen og velkomsten til at være her. Og jeg synes jo, det er jo lidt vildt at tænke sig, at I har sådan en krybbe stående derovre under hjemlige forhold. Og jeg tænker sådan, at jeg har jo den her krybbe stående ude i haven, og jeg er blevet anmeldt flere gange til kommunen over misrøgt over, at Jesus får lov til at ligge derude i krybben udendørs. Jeg har dog ikke mødt nogen fra kommunen endnu, men der er flere, som har sagt til mig, at de vil anmelde mig. Og også senest her, da sneen kom, så var krybben fyldt med sne inde i ved Jesusbarn der. Og jeg mener bare, at børn elsker sne, så jeg lader det være ved det. Men jeg tænker, det er jo en alternativ måde ligesom at lave sådan et lille blus, så måske tager jeg ideen op og tager den med der og sætter den udenfor, sådan at jeg ikke får alle de her anmeldelser der. Ja. Men det må tiden så vise, om det kan lade sig gøre. Men jeg vil bare sige, at jeg har simpelthen så meget glæde af min krybbe der. Folk, der kommer og ser på og kigger, det er fantastisk. Vi skal være sammen om det, at han kommer og giver himlens velsignelse til dig og mig. Lad os bede. Far i himmel, takker dig, fordi vi får lov til at synge de her fantastiske julesalmer. Og det er fantastiske under, at du ikke bare blev hjemme hos dig selv, men Gud, at du sendte Jesus Kristus til jorden for at dele de kår, som vi har, gjorde det i fuldendt harmoni med din egen far. Du levede uden synd. Du levede i tjeneste for os, og du blev gjort til synd, for at vi ikke skulle rammes af fortabelsen, men for evigt liv. Tak, at du har givet det løfte til os, at enhver, som tror på dig, skal leve evigt. Nu beder jeg om, du vil velsigne det ord, som vi skal dele med hinanden nu, at du kommer med os nær, og lad din Helligånd oplyse vores sind og tanker, og at det ord, det må blive levende for os. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Han kommer. Det, at Jesus kommer, det betyder meget, at han også kommer, og vi må vente på, at han kommer. Der er faktisk rigtig meget ventetid i Bibelen. Vente på, at Jesus kommer. Vente på, at Jesus kommer igen. Det er ventetid og ventetid, fordi han siger, han kommer. Og han siger, han ikke bare kommer til andre, han kommer til dig og mig. Og vi kan vente på, for han indfrier sit løfte til os om, at han kommer. At vente er jo ikke det sjoveste i sit liv. Det er jo sådan, at hvis man venter på jul, for eksempel, og det er der mange børn, der har gjort garanteret her, hvor man tænker, og det har vi andre sådan set også, og tænker, hold da op, der er godt en lang tid til det der, at det bliver den 24. december. Og det er det da også. Vi, som har måske levet mange år, tænker, det skal nok komme, og lige pludselig er den over, og lige pludselig er det også forbi igen. Men det der med at vente, og vente også på, at man får julekager, eller man skal se enden på de julekalender, der er i fjernsyn. At vente, det er ikke så sjovt måske, men der er en spænding ved det. Men der kan også godt være en spænding ved det at have besøg og få besøg af en rigtig god ven. Nu er det sådan en hund her, det kunne måske også godt være andet. Men det der med at få besøg af en eller anden, som man har fuldstændig fortrolighed med, hvor man ikke kun snakker om børnebørn, og det er fint nok at snakke om børnebørn. Det er ikke, nej. Men hvis man nu kommer et stik dybere ned i sit liv og tænker, er der noget ved dit og mit liv, som tåler, at vi faktisk snakker om det og bringer hinanden et skridt videre i vores liv, så vil det jo være fantastisk. Og der er ikke noget bedre end at få besøg af de venner, som man siger, der kan vi tage tråden op fra sidste gang af. Der går ikke et splitsekund, så er vi på bølgelængde med hinanden, og så kan vi tale om det, som både er glædeligt og det, som kan gøre ondt. Den gravide venter, og venter måske både med glæde, men måske også med bekymring om, hvordan det hele skal gå, og om det. Og jeg tænker, at der er mange også forældre, som har haft børn, som har ventet sig, især kvinderne, hvor vi så beder om, at det må gå godt, og det må blive et velskabt barn. Og vi har en forventning om, at Gud giver os at sige noget, et barn, som kan blive til velsignelse for os. Det der med at vente, det hører livet til. Og det er jo ikke bare sådan, at det er kun de gode ting, som vi venter på. Jeg tror også, at du og jeg har været i en anden situation måske, hvor vi har ventet svar på, hvad lægen sagde til de prøver, der blev indgivet. Og så sad man der med spænding, og så fik man måske et svar. Det kunne være det ene og det andet. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har været ude for nogle situationer, hvor jeg fik lov til at lytte til, at det blev et positivt svar. Og så trillede tårerne ned af ens kinder, fordi man blev løftet, og man blev befriet på en eller anden måde. Og andre gange, så fik man måske at vide, det her, det er alvorligt. Og så kan man måske tænke, hvor er det så, at jeg går hen og får den hjælp, så jeg kan bære det, der er alvorligt. At vente, det hører menneskelivet til. Og det er sådan. Og det er en af de episoder, som jeg tænker i vores Bibel, hvor jeg synes, at vi møder det allertydeligst om det at vente. Det er Simeon i templet. Der står sådan i Lukas evangeliet. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk, et lys til åbenbaringen for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Simeon, vores ældste søn hedder Simon, men han skulle have heddet Simon, men vi troede aldrig på, at han nogensinde ville komme til at hedde Simeon, fordi vi tænkte, at de ville korte det af, og så bliver det bare Simon alligevel. Men egentlig var det vores tanke, at vores ældste søn skulle have det her navn efter Simeon, som ventede på, at Gud ville sende sin trøst ind i verden. Og så står der tre gange om Simeon her, noget som kæder ham sammen med Helligånden. Helligånden var over ham. Han fik åbenbart. Han blev tilskyndet af ånden. Guds Helligånd virkede for Simon og har sagt, du skal ikke dø, før du har oplevet at se Israels trøst. Sikke et ord. Prøv at tænk. Og årene gik for Simon. Og jeg ved ikke, hvor gammel han var. Årene gik. Han kunne måske tænke det, er det bare noget, jeg har bildt mig selv ind, jeg har hørt. Kan jeg holde fast ved det, som jeg har hørt Gud sige til mig? At jeg ikke skal se, jeg skal ikke se døden, før jeg har set Israels trøst. Det er fantastisk. Og så gik han op til templet den dag, og så mødte han mennesker derop, og de vrimlede måske op i templet. Og så kommer der et ung par med et spædbarn hen, og så ser han det spædbarn, og så siger Helligånden, det er ham. De vise mænd, de fik også at vide, det er ham. Et barn. I al ydmyghed. I al spinkelhed. Det er ham. Israels trøst. Og Simon blev tilskyndet af Helligånden til at gå op og se det barn. Og han er så overbevist om det, at han siger, Gud, nu kan du godt tage mig hjem. For jeg har set det, som man kan opnå her i livet. Det største, der kan opnås i livet, har jeg set. Jeg kunne godt tænke mig at komme op på toppen af Kilimanjaro, da jeg var i Tanzania. Jeg kom der aldrig. Jeg kunne godt tænke mig at besøge Zanzibar, da jeg var i Tanzania. Jeg kom der aldrig. Jeg kunne godt tænke mig, og sådan kunne man ønske sig en hel masse ting, for man tænker, at det var da fantastisk, hvis jeg kunne opnå det. Men her er der en, som siger, nu kan du godt tage mig hjem, Gud. For jeg har opnået det, som man kan opnå her i livet. Jeg har set Jesus, frelseren. Der er ikke noget større. Og sådan er det ikke. Så siger han, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Ikke bare nogle få, alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Samtidig er det sådan, at man tænker, det der med at vente, er det sådan, at man faktisk har det ligesom Søren Kierkegaard, at forventningens glæde er den største? Sådan kan man godt opleve, at det faktisk er. Og jeg ved ikke rigtig, om I havde det sådan juleaften, at jeres forventning til den gave, som I fik, var faktisk den største. Da I fik pakket den ud, så den her har en helt sin egen historie. Prøv at høre her. Jeg var nede at købe 5 gaver, ens gaver. De blev pakket ind nede ved Imerco. Meget flot. Og da jeg kom ud på gaden, var min pose for lille, og den øverste skete der sinden her med. Jeg turde ikke give min kone den her gave her. For jeg vidste, hun ville sige, forventningens glæde var den største. Jeg kan jo ikke bruge den her vase til noget som helst. Og derfor blev den bare ude i redskabsrummet og har ligget der siden til skræk og advarsel for, at jeg tror, jeg kan bære mere, end jeg kan. Den gik i stykker. Forventningens glæde. Og jeg tror måske, at der er mere bedre indhold i det her med Guds kærlighed i jeres gaver her. Israels trøst skulle komme. Og på det her tidspunkt er det sådan, at der faktisk er en stor forventning om Messias i Israels folk. Det er mange år siden, at der har været et profetord til Israels folk. De huskede måske at læse i skriften om Esajas. Men siden da har det næsten været tomt for ord fra Gud af, om hvordan det skal være. Så man skulle helt tilbage 600 år for at finde de sidste store beskrivelser af, at Messias skal komme. Nu var der en forventning, ikke mindst på grund af, at romerne havde besat Israels folk. Og man ventede på, at Israels trøst skulle komme i hele folket. Jeg ved ikke, om det var derfor, at Saulus fra Tarsus og hans familie tog faktisk til Jerusalem for at vokse op der. Men vi ved, at han flyttede fra Tarsus op i Tyrkiet og ned i Jerusalem for at være der. Om det var en forventning om, at nu var det Messias tid, det ved jeg ikke noget om, men det kunne godt være. Men jeg ved i hvert fald, at i den her tid, der tænker man, hvornår kommer den stærke Messias, som kan smide romerne ud i Middelhavet, så vi kan få vores eget land og fred igen. Men Gud havde en anden plan. Gud havde ikke en plan igennem vold og igennem magt til at demonstrere sit rige. Han kom som et barn i en krybbe i al spinkelhed og ville modtages som Israels trøst. Der er 2 personer i verdenshistorien, som har gjort et stort indtryk på mig. Den ene, det er Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, han var sagfører i Sydafrika på et tidspunkt, så vendte han tilbage til Indien, for han var inder. Og på det tidspunkt, da han kommer tilbage til Indien, så var Indien, der havde England kolonimagten over Indien. Og Mahatma Gandhi, han mente, at inderne var for inder og ikke var for britere. Og derfor bestemte han sig for, at han faktisk prøve at lave en omvæltning af samfundet, men han vil ikke gøre det med magt, men han vil gøre det på sin måde. Han var det, man kalder for civil ulydig. Så han gjorde det på sin egen måde, lavede demonstrationer, og han sagde til inderne, I skal ikke beklædes med det tøj, som der bliver lavet over i Manchester og Liverpool i England. I skal tilbage til Indiens egen klædedragt. I skal væve selv, I skal sy selv, I skal lave det eget tøj. Og han sagde, det der salt, som kommer fra udenlandet, I skal ikke spise det. I skal kun spise det salt, der bliver fremstillet i Indien. Og så fastede han. Og som tiden gik, så lavede han faktisk en omvæltning i Indien. Så britterne forlod Indien. Det tog lang tid for ham. Men det lykkedes. Han mødte så sin banemand, der skød ham. Han blev frelser for Indien. Han blev ikke verdensfrelser. Det er Jesus Kristus. Men han gik en vej, som ikke var med magt, men gennem en kærlighedsoffrelse. Det gjorde Mahatma Gandhi. Han er meget sigende i verdenshistorien. Den anden, det er Martin Luther King. USA tog parti selvfølgelig for de sorte. Han var selv sort. Baptistpræst i USA, i Atlanta, i Georgia. Det var hans far også. Han satte dagsordenen for, at de sorte skulle have deres rettigheder, ligesom de hvide. Han var også civil ulydig. Han sagde til de sorte, gå ind og brug de sæder, som egentlig er til hvide, og sæt jer på det og sig, at I har ret til at sidde i busserne, som kun er beregnet til de hvide. Han gjorde det, at når hans folk gik rundt i parker, brug jeres ret til det at være der, hvor de hvide siger, at de har kun ret, at I også har ret. Han lavede demonstrationstog, og i den tid var han faktisk banemand for at lave en omvæltning i USA, og hans budskab røg helt ind i det hvide hus i Washington. Han mødte også sin banemand. Han blev skudt, og nogle af de der præsidentfolk, der var på det her tidspunkt, sørgede for, at Martin Luther King blev fløjet hjem til sin egen by, Atlanta, og blev begravet der. Det var den største begravelse, der nogensinde har været i USA's historie. Hans kiste blev placeret på en vogn, en gammel slavevogn, som man måske havde placeret sukkerrør og alt muligt andet på. Der blev han placeret med kisten der, og så gik man til hans sidste hvilested i Atlanta. Foran blev den trukket af æsler. Ved du hvorfor? Fordi der var en anden mand, der engang red på æsler ind i Jerusalem. Han blev trukket af det, som vor Herre Jesus Kristus blev båret af ind i Jerusalem. De to personer, de gør en forskel i verdenshistorien med deres opfordrelse, ikke med våben, men med den kærlighed, som de havde til folket. Og det er det samme, som Jesus han gør. Når Jesus han kommer ind i vores liv, så kommer han ikke med magt og tiltvinger sig magten. Men han kommer og giver sig selv hen for os og giver sit liv for os. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Der er en salme i Gamle Testamentet, salme 24, som jeg gerne vil læse op for jer og sige fire ting om. Det er salme 24, der står sådan her. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. For han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelsen hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren stærk og vældig. Herren vældig i krig. Løft jer. Løft jeres hoveder i porte. Løft jer i ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Herskars herre. Han er ærens konge. I det her, den her salme, der har jeg sådan en duft af noget, som hedder både jul og noget, som hedder påske i den her salme. Når jeg hører den her, løft jeres hoveder i ældgamle porte, løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre, så hører jeg jo et stort kor fra gammel tid, hvor LM'er og IM'er sang i store kor, hvor de sang, hvem er denne ærens konge? Er der nogen, der kan huske det? Godt så. Og måske har nogen heroppe fra sunget solopartiet, det kunne jo sagtens være, at det var sådan. Men det her dufter både noget jul, og det dufter af noget, som er påske. Det første, som salmen står fast, det er det ord, jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Den verden, som er skabt, tilhører vores Herre og vores Gud. Der er intet menneske på denne jord, som ikke tilhører ham. Det er den verden, som Gud har haft i sin tanke at frelse hver og en. Det er så sigende, når vi kommer hen til nogle af de beretninger, som vi havde i adventstiden om verdensdommen. Så står der for eksempel, at fortabelsen er beredt for Satan og hans engle. Punktum. Der står ikke mere. For Guds hensigt var ikke, at nogen mennesker skulle fortabes. Guds hensigt, det var, at alle mennesker skal frelses. Hvis der er nogen, der skal fortabes og bliver fortabt, så er det Guds skyld. Fordi Gud har gjort alt for, at hver eneste menneske af alle dem, der tilhører ham, kan frelses. Men hvis nogen mennesker siger nej til hans frelse, så er det et liv uden ham en evighed lang. Men hans hensigt, det var at frelse alle. For således elskede Gud verden. Verden. At han gav sin enbårne søn. For enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud elskede verden. Han kom ikke med magt, men han kom med den kærlighed at give sin egen søn til frelse for os og sige til os, i ham er der frelse at få. Det andet, det er, i den her salme, så står der sådan, hvem kan drage op til Herrens bjerg? For hvem er det muligt, at vi skulle kunne stå på Herrens bjerg og møde den levende Gud? Det kan kun, der har skyldfrie hænder og har et rent hjerte. Når David han siger noget om at komme op på Herrens bjerg, så betyder det, at vi skal op og møde Gud. Og så stiller han det spørgsmål, hvem kan egentlig møde Gud? Og så må vi melde pas, et hvert menneske må melde pas i det her og sige, det kan vi ikke, fordi vores hænder er fyldt med skyld, og vores hjerte er fyldt med alt urent. Og om vi kæmper til vores sidste dag, så bliver vi aldrig rene i os selv. Hvem er det så, der kan gå op på Herrens bjerg med skyldfrie hænder og med et rent hjerte? Det kan kun Jesus Kristus. Det er ham, der kan. Jesus kommer i diskussion med nogle jøder, og så siger Jesus på et tidspunkt i Johannes evangeliet, så siger han sådan her, hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Siger Jesus til dem. Nej, for han havde skyldfri hænder og et rent hjerte. Og i Hebræerbrevet står der, men han er en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Der er en, som kan gå op på Herrens bjerg og møde Gud selv, ham med skyldfrie hænder og med det rene hjerte, Jesus Kristus. Hvad skal han så derop? Han skal hente velsignelsen ned til os. Og det er det tredje, som vi skal møde. Han henter velsignelsen hos Herren og retfærdigheden hos sin frelses Gud. Når Jesus går op til sin Gud og far i himlen og møder ham op på det hellige bjerg, så er det for at hente velsignelsen ikke til ham selv, men til dig og mig. Det er for at give os retfærdigheden, den som vi ikke har over for Gud, og give den til dig og mig. For at vi kan møde ham. For at vi kan blive det folk, som er gjort rene i lammens blod, og som kan møde vores Gud og far på frelsesgrunden, Jesus Kristus. Det er vores eneste redning. For det fjerde, så kommer det her fantastiske dobbeltparti, løft jeres hoveder i porte, løft jer i ældgamle døre. Og det er ikke for at diskriminere jer med jeres alder og sådan nogle ting, med i det her med løft jer i ældgamle døre. Det er ikke noget med det at gøre. Men det har noget at gøre med palmesøndag, det her. Der var en, som drog ind palmesøndag, ridende på et æsel ind. Hvad ville han der? Han ville ride igennem Jerusalem for at komme op på Golgata-korset. Hvad skulle han der? der skulle han møde sin far i himlen. Og der gjorde hans far det vanvittige bytte at lægge dine og mine og hele verdens synder på sin egen søn. Og sagde, nu straffer jeg dig. Han red igennem Jerusalem for at komme op på Golgatas korset for at møde sin far. Og far tog og straffede sin søn, for at ikke du og jeg skulle få den straf. Hvad vil vi så gøre, når han siger det? Løft jeres hoved i porte, løft jer i ældgamle døre. Så vil vi byde ham indenfor. Så vil vi sige, Jesus, kom og tag bolig hos os. Og der er mange af vores julesalmer, som taler om det der med, at Jesus kommer og tager bolig hos os, og vi byder ham ind i vores liv. Og det er også det, der ligger i det her om de ældgamle døre. Hvad gør vi ved det? Vi byder ham ind og siger, Jesus, kom ind i vores liv. Og så siger Jesus til sidst her, og så siger han, og alle dem, som tog imod ham, det er fra Johannes evangeliet, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. For det løfte har Jesus givet os, at enhver, som tror på ham, giver han os ret til at blive hans børn, Guds børn. Vi er ikke født af mandens vilje, eller kød, eller blod, eller noget som helst. Vi er født af Gud selv til at være hans børn. Den her figur kender I godt. Det er den, der står over i Domkirken i København. Den mødte jeg også. Jeg mødte den det år, jeg også mødte dem som en kopi i USA, i Los Angeles. På Forest Lawn Kirkegården, der står der en statue, en kopi af Thorvaldsens der. Og derovre, der står der så, der er sådan et knæfald foran, så man kan knæle ned. Det er nu ikke mig, der knæler ned der, men det er en anden. Men så står der over på den ene side, der står, to see the real beauty of the Christus, you must look into his eyes, and you can do that only if you kneel at his feet. Altså, hvis du skal se den rigtige skønhed af Kristus, så må du se direkte i hans øjne, og det kan du kun gøre, hvis du knæler ved hans fødder. Det er sjovt, over i USA, der står der faktisk, at det er en, som har en ansættelsesforhold til den domkirken, eller til vores fruekirken i København, som har sagt det her. Det står der jo. Jeg har været på hjemmesiden for at finde det. Det står ikke på hjemmesiden. Men det står fantastisk, det der. Hvis du ønsker at se Kristus, kan du kun gøre det på en måde. Det er ved at knæle ved hans fødder. Og det er ikke uvæsentligt, at det der knæfald, at det står lige præcis der. For det er den afstand, som der er til knæfaldet over i Domkirken i København. Det betyder, at hvis du skal se den vinkel, som Jesus har fra sit syn ud op mod ham, så skal du ned. Du skal ned. Men det har også den åndelige betydning. At hvis du vil møde Jesus Kristus, som den han er, så må du sige til ham, Jesus, jeg har kun tomme hænder. Jeg mangler alt. Så må jeg gå på knæ for ham, åndeligt set, og sige til ham, så fyld mig med det, der er dit. Kom med velsignelsen til mig, og giv mig alt det, som jeg mangler. Når det er jul, så betyder det, at han kommer til dig og mig med al sin velsignelse. Her i adventstiden, der mødte vi blandt andet også det der med, at Jesus kommer igen, og det skal være det sidste, jeg siger. Jesus kommer igen. Kender I Allan Skuldbøl? Jeg kender ham ikke personligt, men jeg ved, at han er maler. Han er maler, han har et atelier over ved Dybe, over ved Lemvig, og han maler ganske ofte de 10 brudjomfruer. Og det der, det må have gjort et eller andet ved ham, siden han maler gang på gang de 10 brudjomfruer. Dem, der venter på, at Jesus kommer igen. Hvad kommer han så med, når han kommer anden gang herned? Han kommer med velsignelsen. Dem, som har sat sin lid til Jesus Kristus, der kommer han og siger til dem, kom med mig hjem til min fars bolig, for jeg har gjort en plads rede for jer. Og det er vores ventetid. Vi venter i princippet ikke på, at Jesus bliver født, for det er han blevet for 2.000 år siden. Men vi venter på, at han skal komme igen. Og han kommer lige så sikkert, som han kom første gang. Lige så sikkert kommer han, og han vil indfri sit løfte om, at han vil komme igen. Allans Gulbe, når han maler der, så maler han de 10 brudjomfruer, for man kan næsten ikke se, hvad forskellen er på dem. Og det siger måske noget om det, at vi går imellem hinanden. Kender måske ikke helt præcis vores eget forhold til Gud selv. Men der var 5 af dem, som var kloge, og som havde blus både på deres lamper og olie i deres kander, og som havde et levende liv sammen med Gud. Og der var 5, som tænkte, at det skulle de nok kunne klare, bare de kom hen til en eller anden købmand og finde ud af, hvordan de kom derind. Men man kan bare ikke gå til hvilken som helst købmand for at komme i himlen, men der skal man møde brudgommen selv. Det er ham. Det er afgørende. Lad os bede. Far i himmel, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for, at du er den, som kommer. Tak fordi du kom første gang, gav dig selv hen for os. Tak fordi du gav os velsignelse og retfærdighed, så vi kan stå mål med det, som Gud kræver. Og tak fordi du kommer igen for at genoprette alle ting. Og der vil du slutte med din messias gerning at dømme levende og døde. Vi takker dig, far i himlen, at vi må bede dig om, at du vil gøre os beredte til det. At vi må vente, ikke blive tålmodige, men vide, at du stadigvæk har en gerning at gøre i den her verden for at frelse mennesker. Vi beder om, at vi må holde fast ved dit ord og tro dig og vide, at du indfrier dine løfter. Amen.